Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 6 декабрь бейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Транспорт министринин орун басары Азимкан Жусубалиев $50,000 пара менен кармалды.
Тергөөнүн алдын ала маалыматында кармалган министрдин орун басары тендердик комиссиясынын төрагасы болуп туруп, чет элдик компаниянын кызыкчылыгын коргоо үчүн жалпысынан $520,000 пара сураган.
Ал эми Азербайжанда кармалган мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкол Жунусовту Кыргызстанга алып келүү аракеттери көрүлүүдө.
Международному аэропорту имени Гейдара Алиева.
Буга чейин издөө жарыялаган Кыргызстандын жараны бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусов Баку шаарындагы Гейдар Алиев атындагы аэропортунда кармалды.
Йемендеги жоолашкан тараптар 2 жылдан бери биринчи жолу өлкөдөгү согушту токтотуу максатында тынчтык сүйлөшүүлөрүнө келди.
The country with the biggest problem in 2019 is going to be Yemen.
2019 жылы да эң көйгөйлүү мамлекет бул Йемен болот.
Эми ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам, адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Зайырбек, саламатсызбы. Кыргыз алтын Терек Сайдагы ишташтоону чагым катары баалады. Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасы Чаткал райондагы Эти Бакыр Терек Сай ишканасындагы өндүрүшүн токтотуу себептери боюнча билдирүү таратып, соңку кырдаалды чагым деп атады. Билдирүүдө кендеги акыркы кырдаалдан пайдаланган айрым адамдар компаниянын жумуштарын иш таштоого үтүктөгөндүгү айтылат. Кыргыз алтын ишканасы мындай кырдаалдан Эти Бакыр Терек Сай ишканасынын лицензияланган аянтынан сүрмө кени мыйзамсыз түрдө казып алып жүрүшкөн адамдардын тобу пайдаланып жатат деп ырастоодо.
Маселенин бардыгы ошол жердеги бир канча жылдан бери мыйзамсыз казылып, мыйзамсыз экспортолуп жаткан сурмада. Бул потокко коюлган ири бизнес контрабандык жол менен кетип аткан көрүнүш бул калыптанып калган. Биз Ош шаарында ошол сурмага спросту жаратып аткан күчтөрдү жок кылсак гана чечилет бул маселе.
Деди бүгүн Терек Сайда кырдаал парламентте талкууланганда депутат Искак Пирматов. Буга чейин Чаткал районунун Терек Сай айылынын 15 тургуну милиция кызматкерине кол көтөрдү деген айып менен камакка алынган. Кармалгандар өткөн айда алтын кеништеткен аймакта милициянын Шумкара тайын багытындагы кызматкерлерине кол көтөрүп денесине залал келтиргендиги кабарланган. 4 декабрда Жалал Абад облустук соту кармалгандардын баарынын бөгөт чарасын карап 6 12 айга 9 1 айга камакка алуу тууралуу чечим чыгарган болчу. Мындан соң Терек Сай айылынын тургундары айылдын борборуна чогулуп кармалгандарды бошотууну аталган ишкананын иштеш ишине уруксат бербөөнү дагы талап кылышкан. 5 декабрда болсо Эти Бакыр Терек Сай алтын ишканасы убактылуу өз ишин токтоткондугу кабарланган. АКШ Кара деңизге аскерий кеме жиберүүнү караштырууда. Сенин телеканалына сымат албаган расмий адамдарга шилтеме жасап маалымдаганына караганда АКШнын аскерий өкүлдөрү мамлекеттик департаменттен Түркияга америкалык аскерий кеме Кара деңизди карай Босфор жана Дарданел кыстарынан өтө тургандыгын кабарлап коюуну өтүнгөн. Мындан ондогон жылдар мурда кабыл алынган ырлык келишимге ылайык Кара деңиздин жээгинде турбаган мамлекеттердин баары аталган эки кыстан өтөрүн Түркияга 15 күн мурда билдириши керек. Өзү курамына Кара деңиз жээгинен бир нече өлкө кирген НАТО жана АКШ Орусиянын тынчсыздандарына карабай бул деңиздеги күзөткө аскерий кемелерин такай жөнөтүп турушат. Вашингтондун Кара деңизге аскерий кеме жиберүү боюнча жаңы планы Орусия менен Украинанын мамилеси деңиздеги карашташуудан улам кайрадан чыгарылган учурга туш келди. 25 ноябрда Кара жана Азов деңиздери кесилишкен Керч кысыгында болгон окуяны Украина жана батыш өлкөлөр агрессия Орусия чагым деп баалаган. Орусиянын Украинанын 3 кемесин 24 деңиз аскеринин күч менен кармап кетип, кийин аскерлердин баарын 2 айга камакка алган.
По прохождению Керченской протоки мы точно не
Керч кысыгына өтүү маселесине келгенде биз жаңжал чечилди, кырдаал жөнгөрүлдү деп айта албайбыз. Биз бул экономикалык блокада экендигин түшүнүп жатабыз, деди Украинанын инфраструктура министри Владимир Омелян соңку кырдаал боюнча Киевтен. Ооганстанда парламенттик шайлоонун кабылдагы добуштары жокко чыгарылды. Ооганстан шайлоо боюнча арыздарды караган Көз Карансыз комиссиясы октябрь айында парламенттик шайлоодо Кабул провинциясында берилген добуштардын баарын жараксыз деп тапты. Комиссиянын өкүлү Алирес Рохан 6 декабрда журналисттерге билдиргендей, бул чечимге добуштарды бурмалоо жана туура эмес башкаруу сыяктуу 25 түрдүү себеп негиз берген. Анын айтымында буга чейин Ооган баш калаасы менен анын айланасындагы райондордогу мыйзам бузуулар боюнча жүздөгөн арыздатуулар дагы келип түшкөн. Ооган парламенттин төмөнкү палатасы Лоя Жырганын 250 депутатынын 33-ү Кабул провинциясынан шайланат. Бул 20 октябрдагы шайлоо учурунда кабылдагы добушкандардын жанында бир нече бомба жардулары орун алып, андан кеминде 18 кишинин өмүрү кыйылып, 67 киши жаракат алган. Кытайдын Huawei компаниясынын негиздөөчүсүнүн кызы Канадада кармалды. Кытайдын Huawei компьютерлик жана телекоммуникация компаниясынын негиздөөчүсү Рен Ченфейдин кызы. Бул компаниянын каржылык директору Ван Чомен Канадада камакка алынды. Батыш маалымат агенттеринин кабарларына караганда ага АКШнын Иранга каршы санкцияларын бузган деген айып коюлушу мүмкүн. Кытайдын Канада менен АКШдагы өкүлчүлүктөрү кармоонун себебин ыкчам түшүндүрүүнү, кармалган адамды тез бошотууну, анын укуктарын чындап коргоошун камсыздоону талап кылды. Канада жана АКШ азырынча кармоонун себептери боюнча түшүндүрмө берилет, деди бүгүн Бээжинден Кытай тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Гэнг Шуанг. АКШнын мамлекет департаменти Канадада кармоону азырынча комментарийлей элек. АКШ Кытайдын Huawei компаниясына каршы иликтөө жүргүзүп жаткандыгы тууралуу алгач быйыр апрелде Wall Street Journal басылмасы жазып чыккан кести маалыматына караганда АКШнын бийлиги Huawei компаниясы америкалык өндүрүштөн чыккан продукцияны АКШнын экспорттук мыйзамын бузуу менен Иранга жана башка өлкөлөргө саткандыгын иликтеген. Кыргызстанда ачык асман мыйзамы кабыл алынды. Жогорку кеңештин депутаттары Кыргызстандын аба кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун бүгүн үчүнчү окууда жактырышты. Мыйзамды КСДП фракциясынын депутаты Абдувахап Нурбаев баштаган топ өкмөт менен чогуу иштеп чыккан. Анда ачык асман долбоорун ишке ашыруу сунуш кылынган, ага ылайык бардык чет элдик авиакомпанияларга эч кандай чектөөсүз Кыргызстан аэропорторуна учуп келип кетишине, жүргүнчү жана жүк ташып келип кайра үчүнчү мамлекеттерге дагы жеткирүүсүнө жол ачылат. Ачык асман долбоор тууралуу маселе Кыргызстанда 2003-жылдан бери эле байма-бай көтөрүлүп, бирок ишке ашпай келеаткан. Жергиликтүү авиакомпаниялар ал долбоор ишке ашса банкрот болобуз деп кооптонуп дагы келишкен. Кыргызстандын өзүнүн авиакомпаниялары болсо 2006-жылдан бери Евраш аракеттин кара тизмесине киргизилген. Ысык Көлдө шамалдын кесепети 16 млн сомдон ашты. Ысык Көл облусунда 1-декабрга караган түнү болгон катуу шамалдын акчалай зыян эсептелип бүтүп 16 688 000 сомго бааланды. Бул тууралуу азаткы өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Шамалдан 30га жакын социалдык объекти, 4 мамлекеттик мекеме, 400 ашуун турак үй, 6 пансионат, 40 баш майда жана кара мал, чарбалык жана жеке менчик мекеме, автоунаалар зыян тарткан экен. Азыркы учурда баардык айыл аймактарда жабыркаган турак жайлар боюнча дагы деле текшерүү жүрүп жатат. Өкмөттүн облустук өкүлчүлүгү материалдык чыгымдын суммасы өзгөрүшү мүмкүн экендигин билдирүүдө. Зайыр,
сизге чоң рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргызстандын аймагында 7-декабрда жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн -3 -8, күндүз +4 +9, талас жергесинде түнкүсүн -2 -7, күндүз +5 +10, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -3 +2, күндүз +7 +12, Ысык Көл дубанында түнкүсүн -1 -6, күндүз +4 +9, Нарын облусунда түнкүсүн -16 -22, күндүз -3 -8 градус болот. 7-декабрда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын түнкү температурасы -5 -7, күндүз +6 +8 градус болот. Сиз Азаттык радиосунду угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Транспорт министринин орун басары Азимкан Жусубалиев 50 000 доллар пара менен кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалымдашынча, Жусубалиев чет элдик компаниянын кызыкчылыгын коргоо үчүн жалпысынан 520 000 доллар сураган. Коомчулукта мындай ири суммадагы параны министрдин орун басары жалгыз уюштургандан күмөн санап, коррупциялык системанын башында башка дагы жогорку кызмат адамдары болушу мүмкүн экени болжолдонуп жатат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматынын маалымдашынча, министрдин орун басары 50 000 долларды өлкө аймагындагы курулуп жаткан жол боюнча тендерге катышкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнөн пара катары алган. Тергөөнүн алдын ала маалыматында кармалган министрдин орун басары тендердик комиссиясынын төрагасы болуп туруп, чет элдик компаниянын кызыкчылыгын коргоо үчүн жалпысынан 520 000 доллар пара сураган. Кылмышка шектүү бул сумманын 120 000 долларын ортомчулар аркылуу алууга жетишкен, калганын кийинки жумаларда алмак. Учурда кылмышка шектүү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө багына киргизилди. Ал эми транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов орун басары Азимкан Жусубалиевдин пара менен кармалышын күтүүсүз кабар деп баалады. Калилов орун басары Нарындын Эпкин, Башкууганды аймагындагы жолду курууга өткөрүлгөн тендердеги коррупцияга шектелип жатканын айтууда. Ал тендерде Италиялык компания утуп чыгып, жакында 60 чакырымдан ашык жолдун курулушу башталмак.
Ошол боюнча ГКМ кармап кетиптир. Базданда кошумча деле маалымат жок. Бул жанакы эркиндик кан башы болганды жолунда тендер өткөн ошонун айланасында деп атыптыр. Пайымда ал жерде тендер комиссиясы жүзү арийип болгон. Өткөргөн, өткөрүп азыр ал жерде италиялык бир фирмага берилген контрактка кол койгонбуз. Азыр италиялык фирма азыр мына кышкы эксплуатация кылып жазгыга даярданып атат. Ошондой маалымат бар бизде. Анан калган жанагы полиция маанайт, мен көргөн да жок. Мен дагы силерге окшоп эмеден интернеттен окудум бардыгын.
Буга чейин эле Кыргызстандагы эң коррупциялашкан тармак катары айтылып келген транспорт министрлигинин жогорку кызмат адамы ири суммадагы парага айыпталып жатышы министрликтин жетекчилерине карата сындарды күчөттү. Көпчүлүк мындай ири суммадагы паранын ачыкталышы министрликте туруктуу коррупциялашкан система бар экенинен кабар берет дешет. Ишкер Манас Саматов мындай учурда өкмөт башчы министрдин жоопкерчилиги болушу керек деп эсептейт.
Эгер кол астына орун басары эмне жумуш кылып атканын билбесе, ал жерде министр болуп эмне кылып атат? Билбей калды анын проблемасы. Бирок жумуштан кетиш керек. Бул ири суммадагы пара алган киши бул системанын кишиси. Эч кандай талкууга жол берилбеш керек бул жердечи. Коом катуу туруш керек мындайда. Премьер-министр отставкага кетиш керек. Министр эртеги күнү отставкага кетиш керек. Муну болбойт бул. Эгер ушундай да коомчулук, граждандык коомчулук ушундай талап кылбаса, мунун тамыр кыркылбайт.
Социал тармактарда министрдин орун басары шектелип жаткан паранын суммасына таң калып жатышат. 520 000 доллар өлкөдө чоң айыл өкмөттүн бюджетине барабар. Мындан улам коомчулукта жол тармагындагы бардык курулуштарды текшерип чыгуу талабы айтылып жатат. Мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев мындай деди.
Бүгүн эл арасында дуу кеп болуп атат. Бул жигит өзү министр өзү айткандай мүнөзү аябай дейт, мындай интеллигент чак жигит болчу деп. Ал жалгыз эмес, аркасында турган күчтөр бар деп атат да. Ошондуктан текшерүү болот го. Буга чейин деле жана альтернативдүү жол боюнча дегиле жолдун ремонту боюнча ар түрдүү сөздөр көп айтып жүргөн, депутаттар маселе көтөрүп жүргөн. Баягы мурунку азыр тиги камакта жаткан мурдагы транспорт министри Атнатов айлык коен ошол схемалар иштеп атат деген сөздөр байналай эле айтылып келген да. Ошого байланыштуу кандайдыр деңгээлде текшерип анан ошонун жыйынтыгын да мында кармалып аткан болуш керек.
Кармалган транспорт жана жолдор министринин орун басары Азимкан Жусубалиев бул кызматка 2017 жылдын февраль айында дайындалып жол тармагына жооптуу болуп келген. Буга чейин өкмөттүк аппараттын транспорт, курулуш жана коммуникация бөлүмүнүн жетекчиси болуп иштеген. Мыйзам боюнча министрдин орун басарын премьер-министр дайындайт. Ошол кезде өкмөт башчы болуп азыркы президент Сооронбай Жээнбеков иштеп турган. Азимкан Жусубалиев Ошто союз мезгилинде жогорку кызматтарда, кийин легендарлуу парламенттин өкүлү болгон Ильяс Жусубалиевдин баласы. Ильяс Жусубалиев Ошто таасирдүү карыя саясатчы экени айтылат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкул Жунусов Азербайжанда кармалды. Учурда аны Кыргызстанга алып келүү маселеси чечилип жатат. Буга чейин Жунусовго кылмыш иши козголуп, сыртынан айып тагылган болчу. Бул окуядан кийин айрымдар бажыдагы калган коррупционерлерге чара көрүлбөй жатканын айтып чыгышты. Башкалар болсо издөө жарыяланган чет жактагы башка саясатчыларды кармалбай жатканын сынга алышууда. Кененирээк Эрнис Нурматов баяндайт.
Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусов кармалганын алгач Азербайжандын Новая Эпоха маалымат агенттиги жазып чыкты. Башында бул маалыматты кыргыз бийлиги тактабай жатып эми гана ырастады. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз катчысы Анастасия Пискур Жунусов жөнүндө Азаттыкка буларды билдирди.
Международном аэропорту имени Гейдара Алиева.
Буга чейин издөө жарыялаган Кыргызстандын жараны бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусов Баку шаарындагы Гейдар Алиев атындагы аэропортунда кармалды. Ушул жылдын август айында ага кылмыш жаза кодексинин 304-чү беренеси менен кылмыш иши козголуп, сыртынан айып тагылган. 18 августта Бишкектин 1-май райондук соту аны камакка алуу чечимин чыгарган. Учурда финансы полициясы кеп болуп жаткан жаранды Кыргызстанга экстрадициялоонун үстүндө иштеп жатат.
Кеп болуп жаткан берене боюнча кылмыш ишин башкы прокуратура быйыл июль айында козгогон жана бажы кызматынын кызмат адамдарына мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген кине таккан. Ал эми финансы полициясы бул ишти тергөөнүн жүрүшүндө. Адамкул Жунусов 2013 жылдан 2016 жылга чейин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп турганда аталган мекеменин башка адамдары менен туруктуу коррупциялык байланышты уюштурганы аныкталганын жарыялаган. Фин полициянын маалыматында мындай аракеттердин натыйжасында мамлекет 166 миллион сомдон ашуун зыян тарткан. Бул билдирүүлөрдөн кийин Адамкул Жунусов тергөө менен кызматташуудан качып, чет өлкөдө жашынып жүргөнү айтылган. Мурдагы башкы прокурор Азимбек Бекназаров анын качканын сынгалды.
Вообще Кыргызстандан качып кеткен ошондой чиновниктер да күнөөлүү дейм. Аларды заочный да болсо, карматтыкта да заочный сот топтолуш керек. Күнөөсү бар адам качат да, күнөөсү жок адам эмнеге качат? Түрмөдө жатса да күрөш керек да. Мен акмын деп ак экенин далилдеш керек да. Конечно, алар биздин коррупциялык системанын курмандыгы. Бажы кызматына кимди койбосун, ал коррупциялык системага барат. Ал президенттин айтканын кылат. Башка алардын чарасы жок. Анда анын айтканын кылбайм, закон менен иштейм деген эч убакта андай адам ал бажы кызматтан директор болуп барбайт.
Адамкул Жунусов бажы тармагында 1995 жылдан бери иштей баштаган. 2013 жылдан 2016 жылдын жаз айларына чейин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп иштеген. Дело номер гезити буга чейин бажыдагы миллионерлер аттуу иликтөө материалында байлардын саппашына Адамкул Жунусовду киргизген. Бажы тармагындагы коррупцияны иликтеп жүргөн журналист Семетей Талас уулу Жунусовдун ишмердүүлүгүндөгү мыйзамсыздыктарды таап чыккандардын бири. Бирок ал муну менен чогуу бажыдагы башка күркүлдөргө да чара көрүлүшү керек эле дейт.
Бул айсбергдин үстүңкү бети. Ай сайын болсо 166 миллион сом зыян келтириши мүмкүн да. Негизи эми ушул кармалганга жараша бүт эле кармалып, айымды да кармаш керек. Кармап отуруп кустуруш керек булардын деген. Ошол двойной стандарт да булчу.
Эгер белгилүү саясатчы атка минерлерди эле эсепке алсак, Адамкул Жунусов чет жакта кармалган кыргызстандыктардын экинчиси болуп калды. Эки айча мурдараак экс-президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамы катары айтылып жүргөн Икрамжан Илмияновго издөө жарыяланып, аз убакыттан кийин эле Орусияда кармалган, кийин Кыргызстанга алынып келинген. Мындан башка мурдараак же жакынкы жылдары эл аралык издөө жарыяланган саясатчылардын дээрлик эч кимиси кармалган жок. Ушундан улам коомчулукта түрдүү суроолор жаралды. Коомдук ишмер Жылдызбек Турганов ойлору менен бөлүштү.
Чын айткан Евразиясына 300 ошонун ичинде деле мына Белоруссияда Бакиевдин бир туугандары, андан башка дагы Данияр Үсөнүк окшогон, мына Шадиев деле качып кетти. Значит, бул башталганда кээ бир күч органдарынын кээ бир өкүлдөрү ошо бир аз эмеспи чоң суммада акчалар менен буларды качырганга жардам берген да. Мына Садыржан Батыр Раматылык деле.
Расмий маалыматка ылайык 2012 жылдан ушул күнгө чейин 100 жакын бажы кызматкерине кылмыш иши козголду жана анын жетөө бул тармактын ардагерлери болуп саналат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кыргыз Алтын Терек Сайдагы ишташ тоону чагым катары баалады. АКШ Кара Деңизге аскерий кеме жиберүүнү караштырууда. Ооганстанда парламенттик шайлоонун Кабулдагы добуштары жокко чыгарылды. Кытайдын Huawei компаниясынын негиздөөчүсүнүн кызы Канадада кармалды. Кыргызстанда ачык асман мыйзамы кабыл алынды. Ысык Көлдө шамалдын кесепети 16 миллион сомдон ашты. Берүүбүздү эми эл аралык тема менен улантабыз. Йемендеги жоолашкан тараптар 2 жылдан бери биринчи жолу Бириккен Улуттар Уюмунун ортомчулугу менен өлкөдөгү согушту токтотуу максатында тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөрүүдө. Буунун атайын чабарманы Мартин Гриффитс тараптарды Швециянын борборуна чогултту. 2015 жылдан берки уруштардан Йеменде 10 миң деген адам өлдү, 100 миң деген киши жер которду. Швециянын тышкы иштер министри Маргот Валстеримдин айтымында Стокгольмго Йемендеги согушка тиешеси бар тараптар келди. Анын сүйлөшүүлөрдү утурлай. New York Times басылмасына жазган макаласына караганда, бул жолугушуу согуш азабын кечирип жаткан миллиондогон йемендиктерге бейпил турмуштун үмүтүн себет. Швецияга эң башкысы тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоого макул болгон Йемен өкмөтү менен куралдуу Хусит тобунун делегацияларынын келиши чоң утуш катары каралууда.
Yani kullaha qabl al-niqash, laysa lana hudud Бардык маселелерди талкууласак болот. Биз кайсы бир чөйрөнү гана сүйлөшөлү деп чектеген жокпуз. Бирок бири бирибизге ишенимди жаратуу үчүн бир канча документ, анын ичинде туткундарды бошотуу, экономиканын абалы, гуманитардык иш аракеттер боюнча макулдашуулар болот. Йемендеги кризисте ушундай жол менен жалпы саясий чечим болушу зарыл.
Деди хуситтердин делегациясынын мүчөсү Галип Мутлак. Жергиликтүү шиит жамааты жана Иран колдойт деп эсептелген хуситтер өлкөнүн түндүк батыш бөлүгүн, Борбор шаар Сананы, ошондой эле Кызыл деңиздин жээгиндеги Худайда порттук шаарын 2015 жылдан бери ээлеп турат. Сауд Арабиясы баштаган аскердик коалиция 3 жылдан бери эл аралык коомчулук тааныган өлкө лидери Абдул Раббу Мансур Хадинин бийлигин калыбына келтириш үчүн бул жаңжалга аралашып, абадан сокку уруп келет. Аларды айрым батыш мамлекеттери жана АКШ да колдогон. Бирок 3 жылдан берки уруштар токтобой, 10 миң деген адам өлдү, 500 миңдей киши жер которууга аргасыз болду. Ал эми 15 миллион йемендик ачарчылыкты баштан кечирүүдө. Йемен көйгөйү Бириккен Улуттар Уюмунун күн тартибиндеги биринчи маселе болуп турат.
The country with the biggest problem in 2019 is going to be Yemen.
2019 жылыда эң көйгөйлүү мамлекет бул Йемен болот. Биздин эсеп боюнча 24 миллион калкы бар Йемендин 75% гуманитардык жардамга муктаж. Бириккен Улуттар Уюму 15 миллион адамга жардам берүүнү мерчендеп жатат. Бул үчүн 4 миллиард доллар керектелет.
Our appeal for Yemen is going to be for $4 billion.
Деди Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык маселелер боюнча өкүлү Марк Лоукок. Бириккен Улуттар Уюму азыр сунуш кылып жаткан план ок атышууну токтотуу менен катар Йеменде өткөөл өкмөт түзүүнү камтыйт. Буга чейинки тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоо аракеттери бир канча жолу ийгиликсиз аяктаган. Маселен, 3 ай мурда Женевадагы сүйлөшүүгө хуситтер кайра артка аман эсен кайтып кетүүгө кепилдик жок экенин айтып келбей койгон. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ош тазалык ишканасына Кличко деген каймана аттуу спортчу Нурбек Исмаилов дайындалды. Нурбек Исмаилов буга чейин эрежесиз мушташтын чебери гана эмес, президенттик шайлоодо журналисттерди токмоктопто аты чыккан эле. Ош шаардык мэриясы Ош тазалык ишканасынын жетекчилик ордун эмне үчүн эрежесиз мушташ чеберине ыйгарганы коомдо түрдүү түкшүмөлдөргө жем таштады. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ош шаардык мэриясы Ош тазалык ишканасынын жетекчилик ордун эмне үчүн эрежесиз мушташтын чеберине ыйгарганы түркүн түкшүмөлдөргө жем таштады. 300 миңден ашуун калк жашаган калаанын тазалыгын камсыздаган Ош тазалык ишканасынын жаңы жетекчиси тууралуу Ош шаардык мэриясынын маалымат катчысы Азамат Апсатаров буларды айтты.
Исмаилов Ош тазалык муниципалдык ишканасына 3 айлык сыноо мөөнөт менен дайындалды. Кыргыз Республикасынын Грэмплинг Федерациясынын вице президенти дагы болуп турган бул. Болгону чындап эле шаар тургундары соц сеттерде таштанды боюнча арыздар, даттанулар көбөйүп кетти. Бул Ош жоопкерчиликти мойнуна алып өзгөртөм деп атат да.
33 жаштагы Нурбек Исмаилов эрежесиз мушташ боюнча бир нече эл аралык жана жергиликтүү таймаштарда байгелүү орундарды алган. Буга чейин маркум Санжар Кадыралиевге таандык Турбаза спорт клубунда да машыгып жүргөн. 2016 жылдагы президенттик шайлоодо Адигне спорт клубунун машыгуучулары менен бирге Ош шаарындагы шайлоо участкаларынын бирин көзөмөлдөгөн. Шайлоо учурунда участкага баш баккан бир нече журналисттерди сабаганы айтылган. Алардын бири Ош шаардык мэриясынын азыркы маалымат катчысы Азамат Апсатаров эле.
Канцлер ошол мен менен эле болгон десем болот, бирок биз ошол күнү эле чечишкенбиз, биз эч кандай арыз дагы жазган эмеспиз, башка дагы кылган эмес, моралдык жагын карап эске деле алган жокпуз да. Өткөн иш, бүткөн иш.
Анткен менен журналисттердин баары эле спортчуну кечирген эмес. Алсак активист Бегимай Бекболотова спортчу Исмаиловдун жоопко тартылышын ушул күнгө чейин талап кылып келет.
Милиция эч нерсе кылган жок. Бир жолу эки жолу баргамбыз сурап, потому что адреске ал жерде мен жок, не только ал балдарды эмес, ошол жерде милицияларды жазган болчумун да. То что милиция туруп ал жерде эметишкен жок депчи, күтүштү все боялись. Ошол балдардынчы эч нерсе кылышпады.
Акпресс Оштун кабарчысы Бекмамат Абдымалик уулу да шайлоо учурунда Нурбек Исмаиловдон таяк жегендердин бири. Ал дагы Исмаиловду жетекчилик кызматка дайындаган бийликтен катуу ирэнжигенин айтууда.
Мени өзү имараттын аркасына сүйрөп өттү. Ал жерде биз анчага чейин урушталаштык. Ал мени муунтту, бир эки уруп тээп жиберген. Мен сен журналист экенин уруп да ойногом деген сөздөрдү айткан. Катуу сүйлөгөндөн башка биз жакшы сөз сүйлөй алган жок да. Дүйнөлүк деңгээлде экология маселеси курчуп турган учурда азиз эмес спортчу адамды тазалыкка алып келип койгондугу адамды кейитет.
Учурда Ош тазалык ишканасында жаңы техникаларды сатып алуу, таштанды талаасын башка жакка көчүрүү, таштандыны кайра иштетүү сыяктуу орчундуу маселелер чечиле элек турат. Муну менен катар 2019 жылдын март айынан тарта Европа өнүктүрүү банкы берген 11 миллионго таштандыны кайра иштетүү, техникаларды алмаштыруу боюнча бир нече ири тендерлерди өткөрүү, карыздарды төлөө милдеттери күтүп турат. Ош тазалыкка жетекчи болуп дайындалганга чейин Ош шаарынын борбордук базарында салыкчы, Оштогу автобустар паркында жетекчинин орун басары болуп иштеген Нурбек Исмаилов мекемени өнүктүрөм деген ниет менен келгенин айтты.
Просто мен ушу шаар үчүн иштеп берейин деп келдим да, чындап да. Шайлоодо эч кандай журналисттер турган эмеспиз, ылдырыз. Ал жерде кичине ошо 1.5 жыл болуп калды. Шайлоодо эч кимди уруп, так кылып неме болгон эмес. Ал жерде жакшы эле болгон. Мыйзамдуу эле.
Ош тазалыкты Мелис Мырзакматовдун тушунда спорт чөйрөсүндө таанылган Шайлообек Атазов башкарган. Кийинки мэр Айтмамат Кадырбаевдин тушунда ишкананы башкаруу эрежесиз мушташтын өкүлү Талант Капаровго буйруган. Талант Капаров да маркум Санжар Кадыралиевдин тобунда жүрүп, кийинчерээк Сооронбай Жээнбековго ооган жаштардын бири эле. Ош шаарынын башчылыгына Талай Сарыбашевдин келиши менен Ош тазалык эми Адигине спорт клубунун өкүлү, эрежесиз мушташтын чебери, шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун активдүү үгүтчүсү болуп жүргөн Нурбек Исмаиловго буйруп отурат. Жарандык активист Адил Турдукулов бул тенденцияга мындайча баа берди.
Бул жоопкерчилик менин оюмча биринчи учурда эгерде Ошту айтсак, бул Оштун мэринде ошол Ош тазалыктын жетекчисин дагы көзөмөлдөй турган орган, бул Ош шаардык кеңеш болуп эсептелинет. Андан мурунку жергиликтүү шайлоодо дагы көбүнесе ошол ОПГнын бандиттердин күчү менен келген топтор болгон. Мындай нерселер бир гана Оштун бийлигине эмес, деги эле кыргыз бийлигине абдан чоң терс таасирин тийгизип жатат.
Расмий маалымат боюнча Ош шаарында 300 миңдей калк жашайт. Шаар ичинен күн сайын 1200 кубтан таштанды чыгарылат. Мекемеде 457 жумушчу эмгектенет. Ош мэриясы Ош тазалыкка көмөк катары жыл сайын берилип келген 35 миллион сомду 2019 жылдан тарта токтотууну пландап жатат. Кыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда 2018 жылды Түрксой эл аралык уюму Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыялаган. Мындан улам жыл бою Түркиянын ар тарабында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго арналган бир канча иш чаралар өттү. Кесиптешим Эльвира Будайчиева Стамбул шаарындагы лицейдеги адабият сабагына катышып келди.
Кыргызстан мы дагы чок тааныр Чыңгыз Айтматов мы?
Кыргызстанды көбүрөөк тааныйсыңарбы же Айтматовду? Айтматов чыгам залкар жазуучу. Кыргызстанды, кыргыздарды, Ысык Көлдү, кыргыз тоолорун, таштарын дүйнө дал ушул Айтматов аркылуу тааныган. Сиздер айткандай Чыңгыз Айтматов жерин, элин сүйгөн жазуучу болчу. Ал сүйүү сезимин даңазалаган. Эгер бир жазуучу сүйүүнү, бакытты, достукту, жаратылышты даңазалап окурманга жеткирсе, ал жазуучу эч качан унутулбайт.
Айтматов ташына, топурагына ашып
Экрем Алтун Стамбул шаарындагы Мехмет Байдар лицейинде адабият мугалими. Ал бүгүн сабакта 10-чу класстын окуучуларына Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын өтүп жатат. Ал жыл сайын чыгарган жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө жакын окуучуларга атайын ачык сабак даярдаганды адат кылып алган. Сабакта окуучулар Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуп элетин болбостон чогуу талдашат экен.
Мен романды окуп жатып, өзүмдү Толгунайдын келини Алимандын ордуна койдум. Кайненеси уулдарын жана күйөөсүн согушта жоготуп, азап тартып турган маалда Алиман кайненесине колдоо көрсөтүп, көзү менен айланганы мени өтө таасирлентти.
Сен эгер бүгүн Алимандын ордуна болсоң, эмне кылат
элең? Мен дагы жашоодо кандай гана кыйынчылык болбосун, согуштун каарын көргөн жесир айылга жөрөк болуп, анын арманын тең бөлүшмөкмүн деп ойлойм.
Мындай өз ара пикир алышуулар бул адабият сабагында адатка айлангандай. Түрк окуучулар кыргыз жазуучунун повесттерин кызыгуу менен мугалимине түшүндүрүп жатышты.
Ичимизде Жамиле окуй алмайбы?
Араңарда Жамиле романын окугандар барбы?
Менимче романда Жамиле каарманы согушта аял кишинин күчтүү, эрктүү, бирок ошол эле убакта назик мүнөздүү болгону жазылган. Анткени согушта өлкөнүн болгончугу аялдарга калат. Андыктан аялдар күчтүү, чыдамкай, мээнеткеч болушу керек. Мисалы Жамиле ат минип эркектер кылган жумуштарды аткарган. Мында биз кыргыз аялынын эрктүү жана күчтүү болгонун көрө алабыз.
Чыңгыз Айтматовдун эки повести Түркиянын Билим берүү министрлиги тарабынан окуу планына киргизилген. Алар Аккеме жана Кызыл жолук жалжалын повесттери. Бирок адабият мугалими Экрем Алтундун айтымында Чыңгыз Айтматов мугалимдердин дымагы менен гана окутулат.
Айтматову окуюп да севмеген жок.
Айтматовдун чыгармаларын окуп жактырбаган окуучу жок болуш керек. Окуучулардын арасында өзгөчө Жерене, Жамиля, Ак кеме, Кызыл жолук жалжалым романдарын окугандан рахат алгандарын байкадым. Бирок түрк окуучуларды Айтматов менен тааныштыруунун айрым көйгөйлөрү дагы бар. Окуу планына Айтматовдун айрым романдары кирген менен үстүртөн окутулат. Бул жагдай Түркиядагы түрк тили жана адабияты мугалимдеринин жеке күчү менен чечилип келет.
2018 жылды Түрксой эл аралык уюму Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыялаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Бободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.